Eesti Esu.
Tere head Eesti Esu kuulajad, vaatajad ja tere koomiksi kunstnik Joonas Sildre.
Tere.
Just arutasime, mis sinu ametipositsioon on ja jõudsime järjeldusele, et koomiksi kunstnik, sest sa oled välja andnud kaks koomiksi raamatut. Hiljutine raamat kannab pealkirja Värviline mägi ja see on siis Konrad Mägi eluloost valminud graafiline romaan. Ja aastal 2018 on siis Arvo Pärdist valminud samuti selline ilus graafiline romaan. Ja kõik kuulajad, kes tahavad ise siis neid raamatuid endale võita, siis pange Eesti Eso YouTube kanalile subscribe ja kirjutage siia video alla, millist raamatut te taate, kas Pärt või Mägi. Joonas, kust tuli selline mõte teha koomiks tuntud kunstnike eluloost? Kuidas sa tulid siuksele ideele? Või tuldi sinu juurde selle ideega?
See lugu on üpris pikk seal taga, et see algab isegi, ma ei tea, 2000 aastal äkki isegi. Et siis ma olin selline noor kuts, kes tegi küll sellised lühikesi koomikseid, mida siis, noh, sai mingil näitusel avaldada või panna kuskile, noh, saata kuskile välismaamingisse ajakirja või. Aga ma tegelikult otsisin nagu sellised pikemat lugu, mida jutustada, sest ma olin lugenud selliseid välisma näiteid, igasuguseid graafilisi romaane ja ka elulugusid olin lugenud. Et see on nagu sellised teema, ütleme, sellises suurtel koomikse maadel on, noh, täiesti eraldi kategooriad, kus vaadeldakse biograafilisi sellised lugusid mingitest inimestest. Ja
kui ma praegu seda graafiline romaan nimetust ette lugesin, siis mul tuli ka nagu inglise keeles kõlab see nagu kuidagi, või no oled nagu kuulnud on ju, aga eesti keeles graafiline romaan siis paneb kukalt ratsima.
Jah, ta on otse tõlge, peaaegu otse tõlge, graphic novel on inglise keeles öeldakse, siis üks paksema raamatu formaadis asja kohta, et noh, võtke või jätke, aga selline see on see nimetus, et selle üle on palju arutatud, mis see õige nimi võiks olla, aga noh, praegu siis on jah, koomiks on see võib-olla mingi lühemasi, aga graafiline romaan on see pikemasi. Ja aga siis jah, mul oli isu peale nagu selles asjas ja siis avastasin Pärdi muusika tegelikult samal ajal. Ja siis 2005 oli klassikaradus raadiosaade Pärdist ja siis ma sain ka aru, et tol hetkel, kui ma kuulasin seda saadet, et see on see lugu, millest peaks tulema minu esimene siis graafiline romaan.
Mm-hmm. Aastal 2005 ja siis 2018 lõpuks jõudis kaate vahele. Et päris, no. Sealt läks ka päris oma jagu ikkagi aega.
Jah, no, läks ma siis mingi 7 aastat vist haudusin selle idee otsast tegelikult. Mm-hmm. Ja no, midagi skitseerisin seal ja lugesin juurde ja uurisin. Ja aga mingi konkreetse teone veel ei jõudnud. Ja see oli vist 2012 või et siis mul oli võimalus minna Pariisi residentuuri ja siis ma kirjutasin sellise projekti, et ma nüüd hakkan seda raamatut seal tegema ja siis kuna ma siis sain sinna residentuuri, et siis tegelikult osalt tänu sellele see raamatukul sündiski, et ma sain seal keskenduda mitme kuu jooksul ja teha seda käsikirja seal ja siis tulin põhimõtteliselt sellise peaaegu täis raamatuga peaaegu tagasi, no käsikirja nagu formaadis, mida siis hakkasin Eestis siin nagu töötlema ja toimetama ja ümber joonistama mitmeid kordi. Mm-hmm. Et 5 aastatega läks siis see puhas töö nagu reaalselt selle konkreetse loo kallal, nagu et enne kui ta siis valmis sai.
No kuidas sa Pärdi eluloo siis nagu pulkadeks võtsid, et kas sa istusid Arvo Pärdiga maha, kas sa tegid lugemistööd, uurisid tema kohta, et mille põhjal sa nagu selle valmis kirjutasid?
Suur seda tugev tõuge oli siis raadiosaade, mida Ima Mihkelson tegi sinna klassikaraadiosse. See oli, ma ei tea, 13-14 osa vist oli seda isegi tolle ajal. Ja aga siis, eks ma kuulasin muusikat, lugesin mingid intervjuusid, vaatasin filmikesi, mis temast tehtud on. Ja sellest siis hakkasin kõike kuidagi kokku panema, et sõike, noh, sõike lipi peal, lapi peal protsess oli tegelikult. Et kuna tema kohta ei ole sõikest päris biograafiat nagu kunagi ilmunud siiamaani. Ja siis, kui ma läksin Pariisi sinna see residentuurid, siis enne seda tegelikult Noora Pärt helistas mulle, et ta oli kuskil kuulnud või näinud seda teadet, et ma sinna lähen seda tegema ja siis ta uuriski, et millega tegu ja siis esimest korda tegelikult kohtusin ka nendega ja ja hakkasime, no siis nad otsustasid, et tegelikult nad tavad aidata selle projektiga, et see tundus ikka noh jutu märkides see ka nalja biograafia põhimõtteliselt, et ta ei ole nagu päris biograafia, aga ta on biograafia läbi piltide ja sellest vabas formaadis sellest jutustuse. Et see idee neile nagu meeldis ja siis protsess läkski nii edasi, et kui ma selle käsikirjaga tagasi tulin, siis nad vaatasid seda, andsid oma kommentaarid, et mis on õige, mis on vale, seal palju vale infot või mingid linnalegend oli tegelikult sellest loos, nagu, et mis igal poolt nagu välja tuli ja sinna see minu loosse nagu sattus, et...
Tõmbasid kõik maalasema juttu maas.
No üks lugu oli jah see, et olevad ronid klaveri alla ja siis kuulanud mingid nootega, tegelikult tuli välja, et see õppis teine inimene tegi seda, et aga see oli kuidagi legendi käigus oli siis kondunud Pärdile nagu see lugu. Et Vello Salodegalt olevad olnud väidetavalt see, kes siis seal klaveri all kuulas need noote, et noh, näiteks sellised asjad võtsin siis välja ja mingid asjad nad siis rääkisid juurde läbi seal viitme aasta, kui me seda nagu vaikselt toimetasime, et see protsess tegi tegelikult niivisi välja, et ma võtsin noh, kogu käsikirja kaasa, läksin nende juurde ja siis noh, hästi olikalt lugesime läbi kõik seal ja siis nad andsid oma tagasi side. Noh, võibolla 30 lehekülge ka korraga jõudsime ja siis pärast seda läksin koju, hakkasin jälle seda ümber joonistama või siis parandusi tegema või täiendama. Või.
No jah, see rääkisin vist sulle ka seda lugu, et kunagi pooleldi nalja pärast ma tegin Arvo Pärdi pojaga intervjuud ühe tööasja jaoks on ja siis ma ütlesin ta pojale, et kas Arvo Pärti tahaks Eesti Esosse tulla mulle siia üle laua istuma ja jutustama, aga siis ta ütles mulle hästi, et Arvo Pärt suhtleb ainult oma muusikas, ta ei anna intervjuusid. Aga see mõte siis üldse sellest teemast rääkida tuli mul meelde, nagu ma ütlesin sulle, kui ma vaatasin ETV pealt seda hiljutist Konrad Mägi dokki, mis temast tehti. Ja siis see Konrad Mägi raamat on ka suht äsja välja tulnud. On ju. Et kuidas sul see mõte Mägist siis teha sarnane raamat, kuidas see sündis ja kaua see mõte sul küpses peas?
Noh, see tegelikult see oli nagu pakkumine Konrad Mägi siis sihtasutuse poolt ja ma mäletan seda hetke, et ma olin kuskil välismaal, olin isegi parajasti ja siis kuskil tänaval ja siis vaatasin meili, et keegi oli saatnud kirja, et tere, et selline mõte on, et teeks Konrad Mägist raamatu ja see oli siis pärast selle Pärdi raamatu ilmumist ja tol hetkel tegelikult päris paljud nagu pommitasid mind selliste mõtetega, et kellest võiks veel teha ja noh, siis see tundus nagu üks muude seas nagu sõike, et noh, võib küll, aga noh, et protsess on pikk ja kas saame hakkama ja aga siis jah, sihtasutusel ja Eero Eppneril, kellega ma suhtlesin sealt, et siis oli nagu see järjepidevust ikkagi, et see asi nagu käima lükata ja nagu konkreetseks minna ja noh, see nagu leppisime kokku siis umbes noh, ütleme 4 aasta eest praegu seal seisus siis, et päriselt hakkangi tegema seda nüüd ja esimene käsikiri siis või see algus sündiski tegelikult juba siis 4 aastat tagasi aga see mulle üldse ei meeldinud see käsikirja, mida ma tegin tol hetkel, et ta oli nagu liiga võibolla mõjutatud veel sest eelnevast tööst, et see kuidagi tundud sobivad kokku selle Pärdi sõikse vaikse loomusega, et see Pärdi raamat on sõike hästi rahulik ja sõike mõtlik pigem või aga Mägi on sõikest ägiline ja sõike spontaane tüüp ja kui ma selle esimese käsikirja tegin, siis tundus liiga rahulik ja sõike normaalne see Konrad Mägi veel ja siis noh, hakkas tegelikult natuke sarnane protsess pihta, et pika aja jooksul lihtsalt ise nagu pidin üle lugema seda teksti ja siis vaatama veel oma infoallikaid, mingid raamatud ja jällegi parandama seda sisu ja kuidagi nii-öelda liikuma lähemale selle inimese loomusele. Ja noh, seda niiviisi aasta-aastalt siis nüüd arenes. Noh, ütleme siis lähemale siis mägile kui inimesele, et saada tema nagu see loomus ka siis visuaalsesse ja selles loosse kuidagi kirja.
Mm-hmm. No seda on siin tunda kõvasti, et selle mägi raamatu ma jõudsin praktiliselt läbi lugeda ja vaadata siis. Et see on jah, huvitav vorm, et see graafiline romaan nagu ma pole ka väga tuttav sellega, aga sa ütlesid, et mägi oli siuke äkiline ja meie meilivahetuse, kui me seda podcasti kokku leppisime, meie meilivahetuse pealkiri oli esoteeriline mägi. Et mägi siin raamatus on ka mõned siuksed kohad, kus ta igast mingite kaardimoodide ja asjadega kokku satub, on ju, et see maailm vist teda huvitas, aga kus sa põhiliselt infot said tema kohta?
No, mis on säilinud, et raamatud põhiliselt, mis on mägi kohta kirjutatud, kas siis no, ütleme, mõned inimesed, kes teda mäletasid veel siuksed vanemad raamatud või siis inimesed, kes on siis nagu kõike infot nüüd veel värske pilguga üle lugenud, nagu Eero Epner näiteks ja siis leidnud veel mingi lisaallikaid ja noh, väga süvitsi läinud sellesse teemasse. Et kui ma alustasin, siis Eero ja nagu mainis jah, et mägil oli hästi siukseid, palju siukseid vaimseid uvisi ja mingid vihjed on tema nagu selle kohta leidnud, aga tal ka nagu mingid ülevadet ei ole, et äkki tahad nagu seda nagu uurida rohkem või. Ja ma ka algus pihta ei saanud tegelikult, et need vihjed oli ka väga vähe nagu, et noh, ütleme kuiste ajaloolane sellised asju kirja ei pane otseselt.
Ja.
Nõuka ajal selline teema oli täiesti nagu maha salatud, et noh, võibolla midagi kuskil veel oli mingid kirjad või asjad, aga need on ka nagu praktiliselt kadunud. Et noh, ongi nagu jäänud üksikud, noh, ütleme kiri siin, kiri seal, mingi mälestus siin, mälestus seal, et noh, näiteks Ella Ilbaki biograafiast leidsin mingit kirjeldust, et kuidas ta seal suhtles mägiga ja mis mägi nagu sellised ideed ja praktikad ja nagu mõtted olid. Et ühesõnaga kõik infoallikad, mis ma nagu leidsin üles, mis nagu viitasid sellele vaimsele teemale ja sellele otsingutele, et neid ma siis püüdsin kõiki nagu kajastada ka selles raamatus, et noh, ütleme, Pärt isenesest on ka nagu väga vaimsete huvidega inimene, et mul tundub, et see huvi nagu selles laadis on suht sarnane nendel mõlemal, kuigi nad on inimestena täiesti kardinaalselt erinevad ja noh, ise loomult on nad peaga nagu vastandid, aga see otsing püüdleme mingisuguse kõrgema poole, et see on neil mõlemalt väga tugevalt nagu sees. Et, noh, üks väljendab siis läbi eliteede seda ja teine väljendab siis tegelikult läbi maalide seda. Mm.
Seda oli siin tunda. Ja üks, ma ei tea, kas üks huvitav allikas mägi kohta oli siis tema kirjad kellelegi Augustile. Ma ei mäleta, kes August oli.
August Vesanta vist.
Aha. Et seda oli kasutatud ka seal ERR-i selles. Ja siin ma leidsingi, et mägi kirjast vist võetud sitaat. Kui vaatad lillesi, nad õitsevad, närtsivad, surevad. Kuid siiski nad valitsevad, on jumalad. See on mägi kirja pandud siis. Et ta oli siuke ikka kõva filosoof ja luges Nietzscheid ja asju on ju. Mm-hmm. Aga samal ajal on siin jah, siuksed asjad ka, et võtta, mis mul meelde eiselt, et ta vist Peterburis kohtus mingisuguse rikka daamiga ja rikas daam ütles talle, et meie astroloogiline sobivus on fantastiline. Ja siis mägile vist tundus ka, et see teema nagu läheb peale. Mm-hmm.
No see on jah selline asja, et ta reisis hästi palju ja lähim koht, kus selline teema võiski nagu väga olla tolla ajal nagu ühiskonnas juba sees, oligi siis Peterburi, ma arvan, et selle kohta nagu otseseid vihjeid isegi säilinud ei ole, aga noh, nii palju kui ma nüüd uurinud olen, et siis võib iga suht kindlalt oletada, et kuna tema esimene pikem välisreis oli Peterburi, et siis sealt kuskilt ta selle nakkuse nagu sai nii-öelda.
No see on nüüd see millegi pärast just Venemaal on noh, a la siuksed veits esoteerilised praktikad on kuidagi hästi tuntud, et noh, seal on igal nagu veits kõvema ärimehel on oma isiklik astroloogia ja hiromant ja mis iganes on ju, et käivad kogu aeg kaarte panemas ja vaatamas on ju. Aga mis tüüp see mägi oli siis, et sa oled öelnud, et ta oli nagu vastand põhimõtteliselt Pärdile on ju, aga nagu kui sa kokkuvõtvalt natuke räägid, et mis elu see mägi elas ja mis tüüp ta oli? Seda suri 46 aastaselt, see mul jäi meelde, et suht lühike, aga värvirikas elu oli tal.
Noh, ta oli selline, võiks olta see ka impulsiivne, oma ise loomult või loomult haridust tal praktiliselt ei olnud, sest mõttes oli nagu huvitav, et tegelikult ta nagu haris ennast ise läbi siis noh, oma sõprade võibolla ise, kelle sõpruskonna, et tal tekis ka kultuuri nagu sõpruskond läbi selle kunsti huvi ja siis milles siis nad sõbrad olid mõjutatud, siis tema sai ka nagu mõjutatud, et noh, Jaan Koort, kelle siis oli korteri kaaslane tal vahepeal, et luges Nietzscheid ja siis sealt ilmselt tuli ta see Nietzsche huvidele näiteks. Ja
see on huvitav, et tüüp, kellel ei ole ju 9 klassi haridustki vist, loeb Nietzscheid.
Tal ametlik haridus, nii palju kui ma aru sain, on 6 kuud üldse kokku kõik. Et no, see on põhihariduses kuskil selles faasis.
Nietzscheks täpselt piisab.
Et tema kirju lugeda, et siis tegelikult kirjavigu on palju tal. Et no, õige kirja nagu on aru saada, et tal ei ole sellest nagu formaalselt nagu kirjaharidust. Ja noh, ta paneb mingit võõrkeelt, paneb ka sinna sekka. Ja no, aga mõtte väljendus on suht nagu selge ja loogiline tegelikult, et kui ta midagi soovib nagu öelda, siis sellega saab väga hästi hakkama. Ja noh, ütleme, need reisid siis teda transformeerisid, ma arvan kõvasti ikkagi, et noh, Peterburi, siis hiljem Norra, Pariis, Soome ja jällegi üpris vähe nagu on teada, mis ta seal tegi, kellega kohtus välja arvatud, siis tema endagi kirjad, mis on nagu sellised väga konkreetsed infoallikad ja noh, need samad August Vesanto kirjad, mis on siis saadetud eri kohtadest Soome siis minu mõelest. Ja kus ta siis kirjeldab enda otsinguid. Ja need otsingud olid siis tegelikult enne seda, kui ta leidis oma selle maali kunsti keele. Tal olid hästi tugevad sellised kunstilised ideed ja see sama jutt näiteks lillede jumalikusest, et see oli enne seda, kui ta oli leidnud selle, mida ta tegelikult elus teha tahab. Ja see oli nagu idee tasandil, ta nagu arenes, kui ta käib küpses vaikselt. Ja ta tahtis algus olla skulptuuri nagu tegija, et ta oli selline no, Koort näiteks oli üks ta eeskujus võibolla siis, et kes siis tegi nagu skulptuuri ja siis ta nagu tema nagu sõksas edus nagu kuidagi võibolla üritas siis ka noh, Peterburis üritas õppida skulptuuri ja aga see kuidagi ei läinud tal ja tal sellest formaalse kunstiharidus ka ei tekinud. Ta üritas igal pool midagi noh, saada sisse akadeemiatesse, aga ei õnnestunud ja noh, sellised hästi lünklikud nagu sellised perioodid on tal, kus ta nagu õppis mingisugust kunstilist nagu haridust.
Aga mis aastaselt või millal ta üldse siis maalima hakkas? Et seal sarjas oli, et mingi ala 30-ndates alles.
Mm-hmm. Et ta siis 30-ndate keskel siis Triigiga koos olid Ahvenamaal ja noh, see oli üks järjekonna reis lihtsalt ja siis ta oli noh, hästi palju Triigist mõjutatud läbi elu mingil viisil. Ja seal ta siis nägi, kuidas see Triik seal maalis ja Triik siis nagu väidetavalt siis ka nagu õhutas teda natuke seal katsetama ja ja seal ta siis tegelikult esimest korda hakkas maalima ja kuskil võibolla seal see pöre nagu toimus, et ta sai aru, et no, skulptuur võibolla ei ole päris tema teema, kuigi ta oli no, praktiliselt 10 aastat juba seda rida nagu ajanud, et üritas nagu saada skulptuuritegijaks, üks suureks tuntuks tüübiks. Aga Aga jah, siis see pöörä nagu toimus ära ja siis ta hiljem oli Norras sellises nagu natuke sunnitud üksinduses. Tal ei olnud kuskile minna sealt, raha ei olnud, sõbad olid läinud, keelt praktiliselt ei osanud. Ja siis no see oli mingi kahe aastane, võibolla isegi peaaegu kolme aastane periood, kus ta siis lihtsalt seal nagu põhimõtteliselt nagu vireles, aga samal ajal tohutult palju nagu maalis. Et kuskilt sai mingi tarved ikkagi ja siis lihtsalt käis seda Norrat seal igal pool maalimas seal Oslo läheduses ja ja see ongi nagu selline kunstiline plahvatus, et toimus nagu siis ütleme Norras, kust on siis pärit tema esimesed seks kõige tuntumad, no mitte kõige tuntumad, aga tuntud maalid siis.
Mm-hmm. Ja siin tulebki välja tema seda elu teed lugedes, et sellist nälga ja virelust tuli ikka kannatada kõvasti ja tolla ajal oligi see kuidagi võibolla teistmoodi, et siin on ta hästi välja toonud selle, et kui ta sinna Norrasse jõudis, et nagu et ta oli nii vaene, et polnud isegi raha nagu minema minna siit, et siis ta oligi selles sunnitud olukorras ja ma ei kujuta ette, mis ta seal tegi, et kui ta tahtis saada skulptoriks, siis ma mõtlesin ka, et äkki nagu maalitarbed on äkki siis odavamad, kui on ja noh, kui mingisugust ma ei tea, suurt skulptuuri hakata tegema, et nagu praktilised põhjused sellele, et miks ta siis maalima hakkas või oli see, jah, siis see triik, kui see triigist rääkisid, et tema on siis see Nikolai triik, kes ongi selle kuulsa portreel on siis Konrad Mägi on ju külmetava kunstniku portree, et seda maali kindlasti, no ma teadsin ise ka varem, et seda paljud teavad, see on siin raamatu kaanel ka, aga ütleme, kui ta selle kolm aastat ära maalis, kas Mägi elu oli selline, mis ikkagi nagu, kas ta leidis oma tunnustuse ja raha ja kõik see, mis ta nagu väärt oli, kas ta leidis selle oma elu ajal või kuidas tal sellega läks?
Noh, võib öelda, et viimase võibolla siis 7-8 aasta jooksul oma elust omasta mingisugust tunnustust. Ja seda siis peamiselt Eestis, et tema nagu püüdlus oli tegelikult saada kuulsaks välismaal. Pariisis oli tema unistus saada kuulsaks, et olla seal Pariisi salongis kuskil teiste kuulsat tolleaegset kunstnikega.
Aga miks ta seal Pariisist siis ära läks, kui ta seal nagu oli?
Võt, see on üks suuremaid küsimusi tema elus ja kuna seal vastust ei ole, siis ma jätan selle küsimuse nagu siin raamatus ka õhku. Mm-hmm. Et seda me ei tea. No, maailmasõda algas umbes tol ajal, et võibolla see võis üks põhjus olla. Tervis oli tal kehv, äkki tuli lihtsalt tervist parandama. Võibolla raha ei olnud. Lihtsalt ei saanud hakkama sellelt ilma rahat, et Eestis on nüüd paremad võimalused äkki.
Vaata, mis kunst inimesega teeb, sest siin nagu ma aru saan nooruses oli ta suht kõva nagu spordivend ka, et ta oli nii mingi jooksja ja maadla ja kõik. Mm-hmm.
No, ta oli jah, üks mingi hetk oli ta päris kõva maadla ja mm-hmm. No, mingi idee oli tal vist isegi professionaalseks saada. Aga jah, see külmetamine ja virelemine ja nälg, et see ikkagi jah, hävitas tema tervist ikka päris korralikult, et alates juba Peterburis peale ja ega ta elu lõpuni oli selle kadus, et
külma üle ta vist kurtis kõvasti, et ja kui vaadata ka seda selle triigi portree pealkirja, et külmetav kunstnik, et seda ta tundis igal pool, aga selle peale ta ei tulnud, et nagu reisida ma ei tea kuugi soojamasse kohta.
Ta unistas küll Hispaaniasse minekust päris pikalt, aga sinna ta kunagi ei jõudnud, et elu lõpus jõudis Itaaliasse, et sealt on ka veel hunniks üks, et tuntud maale pärit ja mm-hmm. seal ta tervist ikka parandas ja mõned aastad isegi.
No kui sa selle Mägi eluga nagu tutvusid ja seda raamatut kirjutasid, mis mulje sulle jäi, et kas selle jaoks, et nagu üks õige kunst sünniks, kas selle jaoks peabki see kunstnik nagu jõhkralt kannatama või saab nii-öelda hea tervise ja sooja ilmaga teha ka head kunsti?
Huvitav küsimus. See on nagu mõelnud küll eri kunstnika puhul isegi. Ja no, võib lihtsalt teoritiseerida, et Mägi puhul see kannatus oli nagu ka vajalik, sest oma nagu sellised noh, kõige jõulisemad maalid võib-olla on ta teinud just üksel kannatuse perioodil.
Kõige näljasemana.
Kõige näljasemana ja kõige üksikumana. Et kus siis nagu, noh, ütleme, kunst oli see kainus pääsetee üldse sellisest igapäeva elu sellisest probleemidest. Et eks ta võib-olla jah, valas nii-öelda enda sellisest noh, mitte nagu frustratsioonid ei valanud kunsti, vaid noh, ta oli hästi tugev, see põlemine oli sees, see otsing, et ennast väljendada läbi kunsti ja see siis kõige erksamalt siis lõi ikkagi leegitsema just sellises kannatuse situatsioonis, kus mingid muid nagu kõrval segajaid siis äkki ei olnud. Et võibolla see segajate puudumine isegi tema puhul võis olla olulisem, sest kui ta oli Pariisis näiteks, siis tal oli alati sõga seltskond, kellega siis sai alati lõbutseda kuskil, käia ringi, noh, igasugustel näitustel kohvikutes ja see tõttu näiteks Pariisis tal ei ole üldse nagu vähemalt säilinud kunsti, mida ta oleks Pariisis teinud. Ta ise oma kirjades ka nagu kirjeldab seda, et tal ei olnud tegelikult ei saa keskenduda nagu, et mingid muu probleemid ja tegelikult raha on ka rohkem vaja võibolla siis Pariisis, et kuskil elamisest maksta ja aga kui ta jah, kuskil oli Oslos või kuskil reisil mingis üksikus kohas ja siis noh lihtsalt ei olnud muud teha võibolla mõnikord, et
igavusest maailm
noh, et jah, et see on sõike mõnes mõttes võibolla sõike prokrastinatsioon oli tal ka, et tal oli täiesti suured püüdlused, aga tal ei olnud sõikest ettevõtlikust, et siis hakata võibolla siis maalima sõikse muude segata vahelega kui muud asjad langesid ära, siis tal see sisemine püüdlus tuli nagu vasti tugevalt esile. Et siis ta nagu läks sellega kaasa.
Mm-hmm. Ja kui mina täiesti kunstivõõra inimesena vaatan neid mägipilte, siis no hästi lihtsa analüüsiga ma nagu ei ütleks, et ta tohutult kannatas, sest need pildid on äärmiselt rõõmsad, need on ägedad maastikud, kus on hästi värvilised maastikud on ju. Ja siin raamatu lõpus sa viskasid ka nii-öelda mägile hypoteetilise küsimuse õhku, et kust tal need värvid tulid on ju. Mis sa arvad, kust need tulid tal? Sest tohutult rõõmsed ja värvi kirevad on need pildid ja raske on ette kujutada sügavas masenduses näljast vaest inimest, kellel kõik igasugused nii-öelda argiprobleemid elavad kuklas on ju. Et siis ta nüüd hakkaks tegema mingisugust, mis on need maalide pealkirjad on, mingisugune loodus roosade pilvedega või mis iganes on, midagi sukest. Mm-hmm. Et mis sa arvad, kuidas need värvid talle tulid või miks ta nagu niimoodi maalis?
See on jällegi minu nagu oletus jällegi, aga ta no, tõesti tahtis saada väga heaks kunstnikuks, et tal olid eeskujud sellised maailma tipud ikkagi, kui ta sul Pariisis elas ja ta võibolla valas siis äkki enda sellise kogu selle kunsti otsingu siis nendesse värvidesse. Et kõik oma sisemised püüdlused ja noh, ma ütlesin, et on nagu see ka formaalne kunstiharidus puudus, et pole teada, et keegi oleks tal õpetanud, kuidas need värvid kokku sobivad või mis on see nagu see mis on värviring või kuidas seda kasutada või noh, ilmselt on teadis, aga noh see on võibolla see mingi intuitiivne protsess nagu, et mille ta siis kuidagi ise enda sees avastas et juba raske on nagu seda kuidagi jah, sõnadesse panna või see kõik kirjeldada aga ta ilmselt siis noh ütleme, et Eestis teadalevalt pole enne, aga pärast seda on inimes, kes nagu värve oskaks niiviisi nagu käsitleda et üks ta paha, kui palju seda kunstiharidus sul siis on et kui tema tegi seda siis ilma hariduset et järelikult siis pidi tulema ikkagi kuskilt ütleme siis jah mingisugusest hästi sügavast tunnetusest mm-hmm. et me ei tea, kus koos see tuli no, et tema vaimsed otsingud võisid ka sellega seotud olla
no seal võib juba eeldada no, et kui nagu hästi värviliseks läheb see kõik on ja siis siis mingi hetk läheb kõik nii värviliseks, et läheb nagu psühhedeelselt värviliseks lausa. Ja noh, seal Pariisis ta kindlasti, ma ei tea, mida nad seal suitsetasid ja oopiumit lasid kindlasti. Et võibolla jah, kõik need otsingud nagu millestki kõrgemast võisid ka seda mõjutada. Aga ja mulle tundubki, et nagu teda lugedes ka, et ta tegelikult oli ikkagi siuke nagu põhjamaine, siuke Eesti talupoeglik poiss on ju, kes nagu tundis ennast võibolla kõige paremini ikkagi mingisuguse metsaveerel või kuskil seal on ju meie looduses, aga jah, millegi pärast ta ikkagi nagu ihkas võibolla seda kuulsust ja seda Pariisi elu ja Peterburi elu ja sellist on ju, et ma ei tea, kas see oli nagu ta lendas, oli ka siuke nagu lõhestumine ja siis ta noh, ikkagi vist otsis kunstist, otsis nagu seda mingisugust, ma ei tea, puhast eluväärtust või noh, ma ei tea täpselt, mida ta otsis, aga tundub, et ta tahtsis nagu midagi kõrgemat, on ju. Et võibolla ta noh, Pariisist äkki läks selle pärast ka ära, et ikkagi nagu pettus veid sellest lisaba baarides lällamisest ja asjast, on ju.
No jah, et noh, ta oli jah tõesti selline nagu kahetine isik, et enda kirjades ka tegelikult ise endale vaidleb tihti nagu vastu, et ütleb ühte ja siis hiljem mõni aasta või mõni kiri hiljem räägib vastupidist juttu. Et ta balanseeriski tegelikult sellise kahe asja vahel, et see ka linnamelu ja siis see ka looduse rahu nagu. Ja äkki võibolla siis tema kunstis ka see nagu mingil määral nagu väljendub, et kõik tema tuntud maalid on ikkagi nagu loodusest ju pärit ja ta nagu maalis peamiselt loodust. Aga noh, ütleme see ka värelus, mis tuleb linnast ja mis temas endas kindlasti sees oli tugevalt, et see siis on hästi tugevalt ka nendes maalides olemas. Ja nad värvides ka muidugi.
Ja. See on huvitav. Mis, kuidas ta suri, kas sa seda ka tead? Või milles seda suri või miks ta suri nii noorelt? Ega ometi nälg.
Ta, kui ta nüüd Eestis elas oma elu lõpu, et siis ta oli isegi suht edukas. Ta müüs maale juba Eestis väga hästi ja elas, ütleme, viimased 5 aastat sellest jõukat kunstniku elu, et ta elas Tartu raekaablatsis seal põhimõtteliselt ärimeste majas, oli tal korter, vaatelje. Ja noh, selles mõttes tal puudust ei olnud. Sai noh, selleks pika reisi Itaaliasse näiteks ette võtta ja mitu aastat oli seal niiselt elas ja reisis seal. Ja nälja üle ei pidanud kurtma seal tegelikult. Et selles mõttes ta oli edukas, aga see eelnev oli tal tervise nii ära rikkunud. Et, noh, eri teooriad on, mis tal tegelikult lõpuks juhtus. Et tal oli noh, suguosas aidetavalt oli mingi vaimuhaigus veel. Teine variant on see, et oli süfilis. Aga me lõpliku tõde otseselt ei tea, et tal võisid olla ka mingid maoprobleemid lihtsalt ja mingid kopsuprobleemid, mis nagu kõik lõpuks kulmineerusid üheks suureks nagu selleks terviseprobleemiks, millele siis tol ajal nagu mingit ravi ei olnud. Ja siis ta jah, lihtsalt tegelikult oli ütleme vaimuhaige ja võibolla viimased paar aastat noh, ütleme diagnoosi poolest ja tervis käis ka samal ajal alla ja siis ta lihtsalt jah vaimuhaiglas tegelikult suri.
Ja milles see vaimuhaigust on siis väljendus, et ta nagu vaimuhaiglas pidid, et see olema?
Ta põhimõtteliselt muutus paranoiliseks, hakkas seal kahtlustama mingid inimesi sõpru, vanu sõpru mingistas asjades, et kui ta Pallase kunstikooli oli loonud ja ise oli seal ka juhtkonnas, et siis teda nagu taandati sealt või ta, ma ei mäleta, vist ise taandus vabatahtlikult ka. Ja siis ta hakkas seal oma maale viitama näiteks ja see segast juttu rääkima ja maale hakkas talle loopima näiteks. Noh, selle triigi enda palve vist oli, see kiri on seal raamatu lõpus mul ka toodud, et palun teda paigutada siis vaimuhaiglasse, et kuna ta on endale ja teistele nagu ohtlikuks muutunud juba, et siis ta pidi viidama sinna nii-öelda ravil, aga siis see ravi käigusta siis tegelikult see tervis oli nii kehv juba, et ta siis suri ära.
Üsna murranguline elu sellel sellel kutil olnud. Mis sa arvad, või ma küsin sinu käest, et mis, kui neid mägi maale vaadata, siis mis, miks nad nagu täna meil populaarsed on ja miks nagu Eesti mõistes räägitakse temast kui tootust klassikust ja miks nagu inimestele need mägi maalid meeldivad ja mis sulle nende juures meeldib või kas sulle üldse meeldivad või sa tegid hästi vastu tahtmist selle raamat valmis?
No, Eesti loodust on ta maalinud, et see on kindlasti üks põhjus. Et on selline Eesti looduse avastaja tegelikult ja see mingi avastusrõõm on äkki sellest sees, et oli esmane inimene, kes hakkas sellises stiilis vähemalt, selles modernses stiilis hakkas Eesti loodus nagu kujutama. Et eks see nagu... Sellest on see klassiku hõng nagu tekin, ma arvan, ja siia maani me nagu tunnetame seda sellel viisil ja kindlasti see värvi rikkus, et tõesti, et sellised värvikombinatsioone nagu kokku panna nii, et nad nagu toimiks ka tegelikult meie jaoks nagu esteetiliselt ja terviklikuna nagu mõjuksid, et seda on nagu üliraske teha, sest mul endal joonistaja ja inimesena, kas peab tegelema värvidega, siis ma tean, et värvid on iga üks kõige raskemad asju nagu sellise visuaalse asja juures, et leida need õiged värvi, aga ühele maalile kokku panna need, siis ma ei tea, tuhandeid erinevaid ja siis kõik nad nagu oma vahel sobivad, et see on see ka, minu jaoks kõrgem pilotaars nagu. Ja et eks see ka see kombinatsioon, ma arvan, ongi see, mis meid siiani nagu võlub ja ta tegelikult ju maalis hästi palju just nagu Eesti inimestele ka tegelikult, et ta tegi nagu just spetsiaalselt nagu müügiks maale ja mingi hetk ta sai aru, et nagu et eestlastele meeldivad tema maalid, et siis ta hakkas neid nagu spetsiaalselt tegema ja tuli see ka näitusmüügid olid tal ka nagu sellega seoses ja eks ta siis nagu tajus nagu ära mingisuguse Eesti maitsek ja
paljud üldse elu jooksul kokku maalis on kuskil mingi siuke maht ka nagu välja toodud, et...
Täpselt arvu ei tea, aga väidetavalt vähemalt 300, võibolla isegi 400. Ütleme, 350 on selline, ma arvan, selline enam-vähem siuke täpne. Aga ta saatis hästi palju laiale oma maale. Isegi Ameerikas on saatnud ja neis pole mitte midagi ei ole teada, et kus nad on. Ja ise oma kirjadast ütleb, et parimad maalid saad sinna Ameerikas.
Kuskil kuuris nad on seal.
Kellegil võib-olla loodetavasti on alles, et äkki tuleb mõni suur kunstileid Ameerikast veel. Aga üle igale poole saatis. Peterburi on saatnud. Praegu Venemaal ei lähe keegi ei otsi neid sealt. Rootsi on saatnud, Soome... Pariis ilmselt ei midagi maha. Et neid, ütleme sellest 350, siis laias laastus meile teada olevaid maale on, millest on mingi visuaal olemas või on siis maal ise olemas, on mingi 200 ringis. Mm-hmm. Et praktiliselt nagu pool tema loomingust on võibolla siis kadunud siia maani.
Teadmata kadunud, jah. Huvitav palju ta sellest enda kogu mahust seal selle 3 aasta jooksul seal Norras maalis, et kas nagu lõvi osa nendest on nende aastate jooksul tehtud?
Norras ta vist maalis midagi, ma pakun midagi 50 ringis, võis olla maksimaalselt, täpselt arvu ma ei tea peast, 40 äkki. Et sest nendest Norra maalidest ta tegi Norras isegi näituse ja nad jõudsid ka Eestisse, et sellest tuligi ta esimene selline näitusmüük, mis nad Norras ta seal tegi. Et kuskil arhiivis võibolla mingi arveraamatud on olemas, aga...
Aga see on ikkagi päris tohutu kogus, kui mõelda, et võtame mingi 3 aastat, 36 kuud ja ütleme 40 maali, siis ta maalis põhimõtteliselt ühe maali kuus on ju.
Peaaegu, jah. Arvata võib, et ta oli hästi spontaan, et ta siis tegelikult maalis suht ruttu, nagu kiirelt. Mm-hmm. Ja et ta nagu noh, tahtis hästi ruttu võibolla mingi asja nagu valmis saada, et panna mingi selline energia nagu jääks sellesse maali olles, et ta ei nagu ei viimistlenud väga teadolevalt. Et tegi ruttu visandi, noh, mingi konstruktsioon oli seal all võibolla tal ka. Ja siis võimalikult nagu spontaanselt ja intuitiivselt siis nagu täitis selle lõuendi siis värvidega.
Et või... See oli mingi hüpotees minu arust, või sellest räägiti selles Konrad Mäe doksarjas ka, et, et tihti peale ta käiski, korra käis nagu looduses ära põhimõtteliselt, ma ei tea, kas ta isegi seal nagu visandit tegi, aga läks siis tuppa tagasi ja hakkas nagu mälu järgi maalima, et võibolla sellepärast ka nagu noh, nende mälupildis on need värvid seal kuidagi palju, palju julgemad, kui, kui me noh, tava looduses näeme, et ta lihtsalt fantaseeris selle looduse värvimängu sinna juurde. Mm-hmm. Aga noh, enam-vähem nagu mälu järgi selle looduspildi siis tegi realistiku. Mm-hmm. Et jah, ma mõtlengi, et, et no, ma ei kujuta, et kui ma peaks minema kuhugi mingi metsa äärde praegu kõndima, ja siis ma näeks aasal kunstniku, kes maalib loodust. No täiesti ebareaalne nagu vaatepilt mulle tundub, et see on nagu välja surnud asi, aga, aga siis, siis ma saangi aru, et mägi, ega mägi ka ei pruukinud nagu niimoodi teha, et ta pigem ja võibolla käis ja korra vaatas ja siis tegi toas nii-öelda valmis maali.
Seda võis olla jah, nii et ta skitseeris lihtsalt mingi vormi pani paiku umbes, jätis midagi meelde ja siis hiljem jah, võibolla siis külma pärast, et noh, väljas on tavaliselt külmem kui toas, et siis pani ohju küdema ja hakkas seal seda siis maalima.
Jaa.
Näiteks üksed mälestused on ka temast, et oli kohvi, kus seal Tartus jõid kohvi ja siis ühel hetkel ütles, et lähen nüüd ohju kütma ja siis olen paar tund ära ja siis kõik teadsid tegelikult, et ta läheb tegelikult maalima, et samal kütmise ajal võibolla siis viskab kiired värvid luvendile.
Ja võibolla sellepärast ta nii kiiresti maaliski, et lihtsalt külmakas. Aga igatahes Joonas tõmbame kokku väga huvitav elu mägil ja väga huvitava teos oled sa mägist kokku panud, et jääme siis ootama Eesti klassikute järgnevaid graafilisi romaane.
No loodetavasti, jah.
Aga, aga praegu siis... Kas pärast mägiraamatut on juhtunud nagu, nagu pärdiraamatuga, et nüüd on järjest tulnud nagu pakkumis, et tee sellest ja tee sellest? Ja...
No, laias laastus jah, ikkagi, et sellised ideedega inimesi on jah, palju, et kes tahavad. Kui on lihtsalt mingi huitmõte või siis mõned on ka tõsisemad ja siis paistab, et mis siis koorum hakkab varsti, et praegu veel otseselt nagu liiatsid pole veel paperil vannadega. Aga noh, kui ma sellise teema otsa nagu sattunud olen, et võibolla siis jätkan praegu samas vaimus, et...
No ja nüüd sa pead sellest mägiraamatust veits nagu maha jahtuma, et siis ongi see nagu pärdiga oli, et siis ta ei tule sul... No kui sa võtad mingi uue isiku, siis ta ei ole enam sellest mägi elust nii-öelda nii mõjutatud.
Jah, et ilmselt esimene visand tuleb kehva võitu, siis sul pean arvestama sellega ja siis...
Paar aastat jälle ootama.
Arvestan ja siis hiljem võibolla läheb paremaks natuke.
Ja. No igatahes Joonas suur tänu, et tulid ja rääkisid ja siis kes neid raamatuid võita tahab, siis pange kommentaar Mägi või Pärt alla.
Mm-hmm. Aitäh kutsumast.
Eesti. Esu.